Miten avioliitossa tulisi elää, jotta eläisi Jumalan tahdon mukaan? Entä miten lapsia tulisi kasvattaa? Nämä ovat kysymyksiä, joita kristityt miehet ja naiset kyselevät tänä päivänä. Elämme varsin sekavaa aikaa monessa suhteessa. Kristillinen avioliittokäsitys on murenemassa, ja Raamatun opetus avioliitosta ei ole kovin hyvässä huudossa. Aika ja kulttuuri vaikuttavat myös siihen, miten ajatellaan siitä, miten lasta tulisi kasvattaa. On ollut kausia, jolloin niin sanottu vapaa kasvatus oli päivän sana. Tämä on käsittääkseni muuttunut. Nyt ovat muut kasvatusmenetelmät muotia. Kristitty vanhempi kuitenkin haluaa toimia lastensa kasvatuksen suhteen ennen kaikkea Jumalan tahdon mukaan. Sananlaskujen kirjassa on monia perhe-elämään liittyviä sananlaskuja, joilla on tänäkin päivänä meille paljon sanottavaa. Ensinnäkin sananlaskut pitävät hyvää aviopuolisoa Jumalan lahjana. Luvussa 31 sanotaan näin. Jos hyvän vaimon löydät, löydät aarteen, kalliimman kuin meren helmet. Jumala asetti avioliiton jo paratiisissa. Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi toinen toistaan varten. Avioliitto on Jumalan hyvä lahja. Hyvästä aviopuolisosta saa olla kiitollinen Jumalalle. Toki on hyvä muistaa, että Paavali puhuu myös naimattomuuden armolahjasta. Eli Raamatunkin mukaan on olemassa ihmisiä, joiden kutsumuksena on elää naimattomana. Eivät he ole sen vähempiarvoisia tai vajaita naimisissa oleviin verrattuna. Sananlaskut ylistää toimeliasta ja ahkeraa vaimoa. Kaikkein tärkein ominaisuus on kuitenkin se, että vaimo tahtoo elää Jumalan tahdon mukaan. Kauneus katoaa, viehätys haihtuu. Ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa. Ulkonäköä tärkeämpi ominaisuus on siis hurskaus. Sananlaskujen kirjassa on monia kohtia, jotka käsittelevät uskollisuutta. Siellä on aika ankariakin varoituksia uskottomuutta vastaan. Luvussa 2 sanotaan, pidä vierelläsi viisaus, se torjuu vieraan naisen, joka sanoillaan sinua julkeasti viekoittelee. Hän on hylännyt elämän kumppaninsa, unohtanut Jumalan solmiman liiton. Hänen ovensa on tuonellan ovi, hänen tiensä vie varjojen maahan. Ja luvussa 6 sanotaan näin. Voiko kukaan pitää sylissään hehkuvia kekäleitä, ilman että vaatteet syttyvät tuleen? Voiko kukaan kävellä tulisilla hiilillä, ilman että jalat kärventyvät? Samoin käy sen, joka lähestyy toisen vaimoa. Joka toisen vaimoon kajoaa, on saava rangaistuksensa. Nämä sanat ovat tänään edelleen yhtä ajankohtaisia kuin sananlaskujen kirjoittamisenkin aikaan. Maailmassa on aivan liian monta mustasukkaisuustragediaa. Uskottomuudesta eivät kärsi vain petetty puoliso, vaan myös lapset ja lopulta pettäjä itse. Sananlaskujen kirjassa on siis ohjeita puolisoiden väliseen suhteeseen, mutta myös vanhempien ja lasten väliseen suhteeseen. Vapaata kasvatusta vastaan puhuu seuraava Raamatun kohta. Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan. Joka rakastaa, kurittaa häntä jo varhain. Kuri kuuluu osana lasten kasvatukseen. Tämän ovat varmasti monet vanhemmat jo vähintään käytännössä oppineet. Lapsen tulee oppia, että hänen pahoilla teoillaan on seuraukset. Niin hän oppii erottamaan sen, mikä on oikein ja mikä väärin. On tärkeää, että luemme tämän jakeen siinä valossa, että kaiken kurituksen taustalla on oltava vanhempien rakkaus lapseen. Kohta ei anna oikeutta tyranniaan tai mielivaltaisuuteen. Sellainen vain katkeroittaa lapsen. Raamattu sanoo myös, ettei rakkaus tee kenellekään pahaa. Kurituksessa kyse ei olekaan pahan tekemisestä, vaan hyvän, vaikka se hetkellisesti tuntuisikin pahalta. Esikuvanamme kasvattajina tulisi olla itse Jumala. Luvussa 3 sanotaan näin: älä torju poikani Herran kuritusta, älä katkeroidu, kun hän ojentaa sinua. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa niin kuin isä omaa lastaan. Tämän kaiken Jumala tekee siis rakkaudesta. Tämän päivän yhteiskunnassa rakkaudella tarkoitetaan eri asia kuin se, mistä Raamattu puhuu. Rakkaus ei ole tunne. Uskollisuus on rakkautta, kurjon rakkautta ja niin edelleen. Jumalan rakkaus näkyy erityisesti siinä, että Jeesus tuli kärsimään ja kuolemaan ristillä myös kaikkien niiden puolesta, jotka ovat tehneet syntiä näiden asioiden kohdalla.